Kapitulo 2. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ng pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Gayunman, marami rin silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ibinilanggon sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. Dahil din sa kasalanan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa masasama ang kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot na labis na nabahala sa kahalayang ginagawa ng masasama. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa gayong kasamaang nasaksihan niya araw-araw samantalang siya ay nakikipamayan doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong parurusahan ng masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan at ayaw kumilala sa may kapangyarihan. Pangahas at palalo ang mga bulaang gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan at lapastangan sa mga tagalangit, samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa kanila. Ang mga taong ito ay parang maiilap na hayop at walang bait na ipinanganak upang hulihin at patayin. Maging ang mga bagay na hindi nila nalalamay kanilang inaalipusta, kaya't papatayin din sila tulad sa maiilap na hayop. Iyan ang kabayaran sa ginagawa nilang pangaapi sa iba. Upang masunod ang hilig ng kanilang katawan, sila'y patuloy sa kanilang karimari-marim na pagsasayat kahit araw. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makitang kasalo ninyo sa pagkain sapagkat ang kasiyahan nila ay ang manlinlang ng kapwa. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Hindi sila nagsasawa sa paggawa ng kasalanan. Ibinubulid nila sa pagkakasala ang mahihina. Sanay na sanay sila sa pag-iimbot. Sila ay mga sinumpa. Naligaw sila ng landas. Tinularan nila si Balaam na anak ni Bosor. Nagpaupas siya sa paggawa ng kabuktutan. Kaya't siya ay sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya ay sawayin sa kanyang kabaliwan. Ang nakakatulad ng mga bulaang gurong ito ay mga batis na natuyo at mga alapaap na tinataboy ng unos. Sila ay inilaan na ng Diyos sa pusikit na karimlan. Mataas silang mangusap, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Kinakasangkapan nila ang pita ng laman upang marahuyong magbalik sa kasamaan ng mga bahagya pa lamang na ilalayo sa mga taong may likong pamumuhay. Maging ang kalaya ay ipinangako sa nahihikayat nila, gayong alipin sila ng kabuktutan, sapagkat ang tao'y alipin ng anumang nakasusupil sa kanya. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon na tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagay nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa taliktan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, "Ang aso ay hayop, likas ang damdamin. Nasa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan naman, babalik na muli sa dating lubluban."